Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, ocijenio je da je najbolje da predsjedništvo izrazi stav da se BiH po pitanju događaja na istoku Ukrajine ne svrstava na bilo koju stranu, te da je to jedino moguće. Druga dva člana predsjedništva BiH, Željko Komšić i Šefik Džaferović, osudili su dan ranije rusko priznanje nezavisnosti separatističkih regija Donjeck i Lugansk, te istakli da BiH poštuje i podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Ministarstvo odbrane Crne Gore izrazilo zabrinutost zbog ugrožavanja teritorijalnog integriteta Ukrajine i narušavanja sigurnosne situacije. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH nije raspravljao o zaključku kojim se traži poništavanje izmjena krivičnog zakona BiH kojim se zabranjuje negiranje genocida, iako je to ranije bilo najavljeno u dnevnom redu. Vlada Kosova ponovo iznijela stav da neće dozvoliti održavanje srpskih izbora na teritoriju Kosova. Vlada Kosova ponovo je iznijela stav da neće dozvoliti održavanje srpskih izbora na teritoriji Kosova. Miroslav Mišković oslobođen optužbi za utaju poreza. Srbija demantuje navode o izvozu oružja u Mijanmar. U Podgorici održan protest zbog isključenja struje Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, obraćajući se u Kijevu, opisao je odluku Rusije da prizna Donjeck i Lugansk kao nezavisne kao još jedan akt agresije protiv Ukrajine. Jednoglasni smo u ocjeni zločina Ruske federacije, rekao je Zelenski.
Budućnost evropske sigurnosti odlučuje se upravo sada, ovdje u našem domu, u Ukrajini.
Zelenski je u nastavku obraćanja pohvalio odluku Njemačke da zaustavi napredovanje Sjevernog toka 2. U međuvremenu Njemačka tvrdi da može bez ruskog plina. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan poručio je ruskom lideru Vladimiru Putinu da Turska ne priznaje korake protiv teritorijalnog integriteta Ukrajine. U telefonskom razgovoru dvojice dužnosnika Erdoğan je Putinu rekao da vojni sukob nikome neće koristiti i ponovo je ponudio pomoć u postizanju rješenja. U čekanju narednog poteza Rusije nakon priznanja nezavisnosti separatističkih regija, sve više zemalja uvodi sankcije. Među njima Kanada, Australija, Japan. U međuvremenu, Rusija najavila da će američke sankcije naići na snažan odgovor nakon što je američki predsjednik Joe Biden najavio nove kazne za Moskvu zbog početka invazije na Ukrajinu. Ambasadori država članica Europske unije također su odobrili prvi paket sankcija protiv Rusije. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti razgovor sa državljaninom BiH koji se trenutno nalazi u Kijevu. Pod uslovom anonimnosti kaže kako se može reći u razgovoru sa lokalnim stanovništvom da su vrlo individualni pristupi cijeloj ovoj situaciji, te da veličina Ukrajine doprinosi tome da ljudi ne obraćaju pažnju u svim njenim dijelovima.
Ovi ljudi ovdje već 8 godina imaju sukob koji je daleko. To je nekih 700 km od Kijeva. Ovdje su sve te udaljenosti mnogo veće nego u BiH, pa možda i to doprinosi tome da ljudi i ne obraćaju previše pažnje. U tom smislu ima više sličnosti, ali se nadam da ishod neće biti isti.
Kako variraju stavovi različitih političkih partija opozicije u Srbiji kada je riječ o ukrajinskoj krizi? Govori glasnogovornik lider socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Marton.
Zaista ne vidim razloga da Srbija zabija glavu u pesak, da pokušava da brani neodbranjivo, a zaista je pozicija Rusije u ovom trenutku neodbranjiva, ali jasno je da je ovo čin agresije na nezavisnu državu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajina je najavila da će uvesti vanredno stanje u svim regijama osim Donjecka i Luganska, gdje su ukrajinske snage već u ratu sa separatistima koje podržava Rusija. Ovo je najavio najviši sigurnosni zvaničnik Oleksij Danilov i rekao da će vanredno stanje prvobitno trajati 30 dana. Međutim, ovaj potez prvo treba odobriti ukrajinski parlament. A Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine preporučilo je građanima ove zemlje da se suzdrže od bilo kakvih putovanja u Rusiju, a onima koji su u to toj zemlji da odmah napuste njen teritorij. Ukrajinski šef diplomatije Dimitro Kuleba pozvao je danas Zapad da uvede dodatne sankcije Rusiji. Ukrajinski parlament odobrio je danas uvođenje sankcija za 351 državljanina Rusije, uključujući i članove Dume koji su podržali priznavanje nezavisnosti teritorija pod kontrolom separatista i upućivanje ruskih vojnika u istočnu Ukrajinu. Sankcije ograničavaju gotovo sve moguće vrste aktivnosti, a predviđaju zabranu ulaska u Ukrajinu, pristupu imovini i kapitalu, kao i licencama za poslovanje. A američki predsjednik Joe Biden najavio je u utorak navečer novi set sankcija za Rusiju i rekao da će Sjedinjene Države početi uvoditi sankcije koje idu mnogo dalje od onih koje su uveli 2014. godine.
Počevši od sutra i nastavljajući u narednim danima, također ćemo uvesti sankcije ruskim elitama i članovima njihovih porodica. Oni dele koruptivne dobitke politike Kremlja i trebalo bi da podele i bol.
Rekao je u utorak navečer američki predsjednik. On je također rekao da nemaju namjeru da se bore protiv Rusije, ali da je ovlastio dodatne snage i opremu za jačanje Baltika.
Danas, kao odgovor na priznanje Rusije da neće povući svoje snage iz Belorusije, ovlastio sam dodatne jedinice američkih snaga i opreme već stacionirane u Europi da ojačaju naše baltičke saveznike Estoniju, Latviju i Litvaniju. Biću jasan, ovo su potpuno defanzivni potezi s naše strane. Nemamo namjeru da se borimo protiv Rusije. Želimo da pošaljemo nepogrešivu poruku da će Sjedinjene Države zajedno sa našim saveznicima braniti svaki pedalj teritorije NATO-a.
Ostale sankcije Sjedinjenih Država uključuju otkazivanje Sjevernog toka 2, sankcije blokiranja web banke i sankcije Ruskoj vojnoj banci. Malo prije Bidenovog obraćanja i iz Europske unije saopšteno je da uvode paket sankcija ruskim zvaničnicima u Dumi. Kako je naveo šef europske diplomatije Josep Borrell, sankcije su donesene jednoglasno.
Today we have agreed.
Danas smo se dogovorili da 351 poslanik Ruske državne dume, koji su glasali za ovo kršenje međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine, bude naveden na našoj listi sankcija. Složili smo se da ciljamo 27 pojedinaca i subjekata koji imaju ulogu u podrivanju ili ugrožavanju ukrajinskog teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti. I te osobe i subjekti dolaze iz sljedeće tri oblasti. Prvo, donosioci odluka odgovorni za pretnje Ukrajincima, subjekti koji ih finansijski ili materijalno podržavaju ili imaju koristi od njih, oni u sektoru odbrane koji su imali ulogu u invaziji i aktivnostima destabilizacije i oni koji vode rat dezinformacijama protiv Ukrajine i banaka koje finansiraju ruske donosioce odluka i druge operacije na tim teritorijama.
U međuvremenu, Ukrajina je počela regrutirati pripadnike rezervnih odbrambenih snaga u dobi od 18 do 60 godina u vojsku. Vojska je navela da će maksimalni period službe biti godinu dana i da će regruti sa vještinama poput mehaničara biti raspoređeni u specijalne jedinice. Sa druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da ostaje otvoren za dijalog i diplomatsko rješenje ukrajinske krize, ali je dodao da se ne može pregovarati o interesima Rusije kao što je sigurnost zemlje.
Naša zemlja uvijek je otvorena za direktan i iskren dijalog, spremna da traži diplomatska rješenja za najkomplikovanija pitanja. Ali želim da ponovim da su interesi Rusije i bezbednost naših ljudi neosporan prioritet. Tako da ćemo nastaviti da jačamo i modernizujemo našu vojsku i mornaricu, nastojeći da povećamo njihovu efikasnost kako bismo bili opremljeni najsavremenijom opremom.
Rekao je Putin u televizijskom govoru povodom Nacionalnog dana branioca otadžbine. Putin, koji od zapadnih zemalja ranije tražio da Ukrajina nikada ne uđe u NATO, rekao je da se ne može pregovarati o interesima i sigurnosti ruskih građana. Državljanin Bosne i Hercegovine koji živi u Ukrajini kaže da trenutna situacija u dijelovima zemlje podsjeća na stanje u Bosni i Hercegovini pred početak rata. Iako život prividno teče normalno, ljudi idu na posao, rade kafići i restorani, činjenica da na istoku zemlje raste napetost izaziva nemir i zabrinutost. Ipak, Sarajlija koji je preživio jedan rat u domovini, nada se najboljem. Razgovarala Meliha Kešmer.
Sarajlija, sada 50-godišnjak, kao student se pridružio armiji Bosne i Hercegovine kada je u njegovoj zemlji počeo rat 1992. godine. Sada živi i radi u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine, gdje je strah od mogućeg rata i napada Rusije svaki dan prisutniji. Za radio Slobodna Evropa govori iz Kijeva uz uvjet anonimnosti.
Bili smo dovoljno glupi, mladi i naivni da smo vjerovali da neće baš do nas doći. U tom pogledu dešava se nešto slično i ovdje. I ja sam bio jedan od omladinaca koji je sjedio vani u kafiću kada su prvi avioni MIG-ovi proletjeli iznad glava i istresli svoje bombe tamo na moj grad. To je bio prvi šok. Ovi ljudi ovdje već 8 godina imaju sukob koji je daleko. To je nekih 700 km od Kijeva. Ovdje su sve te udaljenosti mnogo veće nego u BiH. Pa možda i to doprinosi tome da ljudi i ne obraćaju previše pažnje. U tom smislu ima više sličnosti, ali se nadam da ishod neće biti isti.
Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH kažu da do sada niko od BiH državljana nije zatražio pomoć u vezi s napuštanjem Ukrajine. Savjetuju građanima da ne putuju u ovu zemlju zbog pogoršane sigurnosne situacije. Sarajlija u Kijevu kaže da je situacija u ovom gradu još uvijek mirna, iako je primjetno da je na ulicama nešto tiše.
Ovo što se sada dešava u Kijevu se još uvijek toliko ne osjeti, osim što je na prvi pogled grad prazniji. Ne osjeti se razlika u snabdjevenosti u odnosu na prethodnih 5 godina. A ostalo, restorani i ugostiteljski objekti jako su posjećeni.
Ministarstvo vanjskih poslova navodi da nemaju tačne podatke o broju državljana BiH u Ukrajini. S druge strane, Siniša Bencun, ambasador BiH pri OSCE-u i Ujedinjenim narodima u Beču, za Radio Slobodna Evropa kaže da je u OSCE-ovoj specijalnoj posmatračkoj misiji u Ukrajini angažirano 57 osoba iz BiH.
Njih trenutno 41 je na terenu u Ukrajini, dok su ostali van Ukrajine iz sopstvenih privatnih razloga. Dobili smo od misije OSCE-a potpun raspored naših državljana u svim regionima Ukrajine. U ovom trenutku mogu samo reći da je većina njih u istočnim oblastima, u Donjeckoj i Luganskoj oblasti. Želim naglasiti ovom prilikom i da je sam OSCE, dakle, pozvao sve zemlje članice da ostanu privržene misiji u Ukrajini i procijenio je da je njihov rad trenutno na terenu u ovakvoj situaciji od izuzetne važnosti.
Sarajlija u Kijevu kaže nada se najboljem.
Nedavno sam razgovarao sa kolegom koji je na istoku u toj zoni sukoba i kaže da razlika ima. On je napravio poređenje i rekao da je drugačije kad se pomjeraju linije na našim ratištima, jer onda imate onaj osvetnički pristup. Pale se sela i uništava sve pred sobom, a ovdje to nije. Ali bar do sada nije bilo osvetničkog destruktivnog ponašanja kao što smo vidjeli u ratovima na Balkanu.
Čini se da Ukrajina pojačava svoje pripreme za moguću invaziju Rusije, ranije najavljujući da će početi regrutirati rezerviste i odobrivši mjeru koja građanima dozvoljava nošenje oružja. Rusija je blizu granice s Ukrajinom u prethodnom periodu rasporedila oko 130.000 vojnika i vojne opreme. Za radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Od nedvosmislene podrške Ukrajini do razumijevanja za poteze Rusije. U tom opsegu variraju stavovi različitih političkih partija opozicije u Srbiji kada je riječ o ukrajinskoj krizi. Više u priči Dušana Komarčevića.
Ivan Vujačić, član političkog savjeta Demokratske stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da je kriza u Ukrajini došla do tačke iz koje se može izaći samo dugoročnim radom. Prema njegovim rečima, Demokratska stranka podržava nastavak diplomatije i nada se da bi pregovori mogli dovesti do smirivanja krize i dogovora utemeljenog na sporazumima iz Minska.
Trebalo bi se vratiti u te formate. Nažalost, mislimo da su ovi posljednji potezi priznanja ovih odvojenih Donjecka i Luganska potezi koji su preuređeni sa strane Rusije, Ruske federacije, da će to komplikovati potencijalni dogovor koji bi bio na liniji ovoga što sam rekao malo.
Vujačić smatra da će u narednom periodu biti pojačanih pritisaka na Srbiju da se priključi sankcijama zapadnih zemalja protiv Rusije. Na pitanje kako bi se Demokratska stranka opredelila u tom slučaju, Vujačić kaže da je od njenog osnivanja opredeljenje Demokratske stranke bilo priključenje Uniji.
I Demokratska stranka nije odstupila te politike, prema tome mislim da će biti normalno da u većoj meri nego do sada Srbija prati politiku Evropske unije.
Zamjenik predsjednika stranke Slobode i pravde Borko Stefanović kaže za Radio Slobodna Evropa da njegova stranka podržava inicijative koje bi trebalo da donesu mir u Ukrajini. On međutim kaže da je zvanični Beograd još 2008. godine, kada je i on bio deo vlasti, ukazivao da proglašenje nezavisnosti Kosova predstavlja kršenje međunarodnog pravnog poretka i da je to jasan presedan koji može da se vrati celoj međunarodnoj zajednici.
Naravno, to nikako ne može bilo koga da ispunjava bilo kakvim zadovoljstvom zbog svega što se dešava i naravno da se i zalažemo i voleli bismo da bude mir u Ukrajini. I ono što je jako važno podvući je da Srbija baš iz tih razloga i zbog sopstvenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta podržava i treba da podržava suverenitet svih država na svetu.
Liga socijaldemokrata Vojvodina ocenjuje da je Ruska federacija izvršila agresiju na istočne delove Ukrajine i da taj potez predstavlja otvoreno kršenje međunarodnog prava, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol te stranke Aleksandar Marton. Ukoliko Srbija želi da postane članica Evropske unije, morala bi da usaglasi svoju spoljnu politiku prema ukrajinskoj krizi sa politikom Brisela, smatra Marton.
Zaista ne vidim razloga da Srbija zabija glavu u pesak, da pokušava da brani neodbranjivo, a zaista je pozicija Rusije u ovom trenutku neodbranjiva, ali jasno je da je ovo čin agresije na nezavisnu državu i Srbija bi po nama u Ligi socijaldemokrata Vojvodine zaista trebala da sledi sve ono što radi Evropska unija, jer je to porodica nacija u kojoj mi želimo da pristupimo.
Zvanični Beograd je do sada održavao izuzetno dobre odnose sa Moskvom, istovremeno naglašavajući da podržava teritorijalni integritet Ukrajine. Nakon što je Rusija 2014. anektirala Krim, Srbija nije priznala to ukrajinsko poluostrvo kao deo Rusije, ali istovremeno se nije pridružila ekonomskim sankcijama koje je Evropska unija uvela Moskvi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
A u nastavku emisije, zašto ukrajinsko-ruska kriza može da ugrozi snabdijevanje energentima? Sjeverni tok 2 je plinovod dužine 1200 km ispod Baltičkog mora, koji će gas od ruske obale u blizini Sankt Petersburga prenositi do Lubmina u Njemačkoj. Koštao je 10 milijardi eura i završen je prošlog septembra. Ruski državni energetski gigant Gazprom platio je polovinu troškova, a zapadne energetske kompanije kao što su Shell i NG iz Francuske plaćaju ostatak. Na neka pitanja o ovoj krizi odgovore je potražio Adnan Čomor.
Sjeverni tok 2 teče paralelno sa postojećim gasovodom, Sjevernim tokom, koji radi od 2011. godine. Ova dva gasovoda bi zajedno mogla da isporučuju 110 milijardi kubnih metara gasa Evropi svake godine. To je više od četvrtine ukupnog gasa koji zemlje Evropske unije koriste godišnje.
Kako ova kriza utječe na budućnost Sjevernog toka 2?
Naftovod još nema dozvolu za rad, a Njemačka je to sada stavila na čekanje. Taj korak je preduzela nakon što je Rusija formalno priznala dva odcijepljena regiona u istočnoj Ukrajini i tamo poslala trupe. U svjetlu najnovijih događanja moramo preispitati situaciju, posebno u vezi sa Sjevernim tokom 2, rekao je kancelar Njemačke Olaf Scholz. Američki predsjednik Joe Biden ranije je obećao da će zatvoriti Sjeverni tok 2 ako Moskva napadne Ukrajinu, rekavši, obećavam vam da ćemo to moći učiniti.
Ko se protivi njegovom radu?
Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija zajedno sa ruskim susjedima Poljskom i Ukrajinom snažno se protive Sjevernom toku 2. Oni se plaše da bi ako bi počeli sa radom, to Rusiji dalo više pritiska oko isporuke gasa Evropi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je Sjeverni tok 2 opasnim političkim oružjem. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da Evropa treba da prebaci hranu koja je kap po kap u naš krvotok iz Sjevernog toka. Rusija je 2006. godine prekinula isporuke gasa kroz Ukrajinu zbog financijske svađe između dvije zemlje. To izazvalo akutne nestašice energije tokom zime u centralnoj i istočnoj Evropi. Postoji bojazan da bi Rusija mogla zaustaviti isporuke gasa u budućnosti iz političkih razloga. Sjedinjene Američke Države su i ranije pokušavale da blokiraju Sjeverni tok 2 uvodeći sankcije kompanijama uključenim u projekat. Međutim, ciljala je samo na ruske firme, a ne na njemačke iz straha da ne naruši diplomatske odnose sa Berlinom, prenosi BBC.
Ko želi Sjeverni tok 2?
Rusija želi da poveća isporuke gasa Evropi sa svojih ogromnih polja na zapadu zemlje. Želi podmorski cjevovod do Evrope umjesto da se oslanja na svoje kopnene cjevovode koji prolaze kroz Poljsku i Ukrajinu. Ove mreže cjevovoda su stare i neefikasne. Osim toga, Poljska i Ukrajina naplaćuju visoke tranzitne naknade. Prije ukrajinske krize Scholzova prethodnica Angela Merkel učinila je mnogo da pokuša progurati Sjeverni tok 2. Njemačka već uvozi 35% potrebnog plina iz Rusije i ona je mišljenja da će Sjeverni tok 2 biti način da se mnogo više ruskog plina isporuči direktno u Njemačku.
kada bi Sjeverni tok 2 mogao najranije početi s radom.
Čak i prije posljednje dvije akcije njemački projekat se još uvijek suočavao sa velikom zakonskom preprekom i malo je vjerovatno da će gaz biti isporučen prije ljeta 2022. godine. Njemački regulator je već odbio da joj da dozvolu za rad jer ruska kompanija Gazprom posjeduje i 50% udjela u plinovodu Sjeverni tok 2 i sav gaz koji bi kroz njega prolazio. Njemačka kaže da Rusiji daje preveliku kontrolu nad zalihama i želi da se vlasništvo nad naftovodom prenese na drugu kompaniju. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Akteri političkih pregovora o novoj vladi u Crnoj Gori, bez obzira zalažu li se za manjinsku ili tehničku vladu, saglasni su oko jednog, da će nova vlada imati zadatak da pripremi vanredne izbore. A zato treba reformisati izborno zakonodavstvo, čime se bavi Skupštinski odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu. Evo šta pojedini učesnici tog procesa kažu o glavnim tačkama sporenja. Slušamo Jasnu Vukićević.
Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu trebao je do kraja decembra prošle godine da pripremi i podnese parlamentu na usvajanje predloge zakona i drugih akata za reformu izbornog zakonodavstva, no taj rok nije ispoštovan pa je rad odbora produžen. Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić.
I nedavno smo konstatovali da nam treba još nekoliko mjeseci da bismo priveli kraju taj posao, odnosno da bi set izbornih zakona mogao biti upućen dalje parlamentu na eventualno dodatno usuglašavanje i da bi taj set izbornih zakona mogao da ima onu dvotrećinsku većinu ili čak da bude veliki dio zakona usvojen konsenzus.
Dragiša Janjušević iz Centra za političku edukaciju, koji prati rad odbora, navodi kao glavna sporenja ona oko biračkih spiskova i registra prebivališta, kao i načinu rada i sastavu Državne izborne komisije, te ocjenjuje da nema suštinskih reformi u dijelu zakona o izboru odbornika i poslanika.
Evo tako malo, rade izmjene zakona o lokalnoj samoupravi kako bi se on prilagođavao njihovim partijskim procjenama. Također birački spiskovi, Državna izborna komisija, Zakon o financiranju političkih partija, mislim da će se tu napraviti neki pomaci.
Podsjetimo, početkom decembra prošle godine Skupština je izabrala Nikolu Mugošu za novog predsjednika Državne izborne komisije uz podršku svih opozicionih stranaka i poslaničkog kluba vladajućeg građanskog pokreta URA. A nakon više provjera registra koje vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, iz biračkog spiska je izbrisano oko 8.500 lica i to u periodu od decembra 2020. do novembra 2021. godine. Kada je riječ o Ustavnom sudu, prošle godine je dvojici sudija prestao mandat, pa je za ta mjesta raspisan konkurs, a onda je Skupštinski ustavni odbor krajem decembra raspisao javni poziv za izbor sudije tog suda, nakon što su predstavnici vlasti i opozicije imali različite stavove da li jednom od sudija Dragoljubu Draškoviću prestaje mandat zbog odlaska u penziju. Na pitanje da li buduća vlast može u dogledno vrijeme ažurirati izborne zakone kako bi se sproveli vanredni izbori, zamjenik predsjednika odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu Predrag Sekulić kaže da to zavisi od političkih činilaca.
Cijela izborna reforma zavisi prije svega od parlamentarnih partija. Samo malo posjećanje, u jednom dijelu smo imali bojkot i rad ove parlamentarne radne grupe, odnosno radne grupe za izborno zakonodavstvo nekoliko mjeseci kada je Demokratski front bojkotovao rad parlamenta. Znači ja zaista jesam optimista, ali sve zavisi od političkih događaja u nekom narodnom periodu.
Dragiša Janjušević iz Centra za političku edukaciju smatra da ne postoji dovoljno političke volje za sveobuhvatnu izbornu reformu.
I ono što je nama jako bitno kao organizaciji koja je prvi put učestvuje u radu tog odbora jeste da se krene sa suštinskim reformama. Mi to ne vidimo da postoji spremnost da se krene u suštinske reforme izbornog zakonodavstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na Riječkom sveučilištu studenti povijesti, ali i drugi zainteresovani studenti, mogu slušati 4 novo uvedena kolegija o holokaustu i srodnim temama. Ovo prvo trajno obrazovanje o holokaustu na hrvatskim visokoškolskim institucijama rezultat je saradnje sa Claims Conference, elitnom mrežom sveučilišta koja nude obrazovanje o holokaustu. Interes studenata je vrlo velik. Pripremio Enes Zebić.
Nakon uspješnog pilot projekta provedenog sa američkim Northwestern University, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, točnije njihov odsjek za povijest, pokrenuo je za sada jedinstveno Hrvatskoj projekt obrazovanja o holokaustu. Od sredstava izborenih na natječaju Claims Conference osigurano je financiranje 4 kolegije u sljedeće 3 akademske godine. Interes studenata je za sada iznimno veliki, to ne samo studenata povijesti, kaže za naš program povjesničar i doktorant na Srednje Europskom sveučilištu u Budimpešti Lovro Kralj, koji je suradnik na svim ovim kolegijima.
Ono na što smo posebno ponosni je interdisciplinarna priroda samih kolegija, tako da imamo poprilično veliki interes studenata koji su recimo sa psihologije ili sa kroatistike ili sa germanistike. Na nekim kolegijima su kvote bile za upis popunjene odmah, tako da i neki studenti koji su htjeli upisati, nažalost, nisu mogli. I to je ono prema čemu vidimo u stvari da je obrazovanje o holokaustu iznimno važno za sve studente.
Ove kolegije upisala je studentica druge godine psihologije na Riječkom filozofskom fakultetu Ema Milanović iz Opatije. Ona za naš program kaže kako je to napravila jer je povijest i sam fenomen holokausta zanimaju, a kroz redovito školovanje u osnovnoj i srednjoj školi nije mogla saznati više o tome.
Sa sobom sam ponijela zapravo jako puno novih znanja kojima nisam imala pojma i puno emocija i osvještenje nekako o tome da iako se to dogodilo, da ljudi dan danas negiraju i trivializiraju holokaust i zapravo da je antisemitizam i dalje u porastu.
Ovaj projekt dobio je potporu unutar struke. Iako nastavnici više nisu jedini opinion makeri, apsolutno je potrebno da se o holokaustu govori u školama i na fakultetima, jer to nije zatvorena priča niti istraživački, ani zbog toga što i dalje prisutno negiranje i relativiziranje onoga što se dogodilo, kaže za naš program povjesničar Hrvoje Klasić sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta, snažno podupirući ovu inicijativu.
Nije više isto predavati danas kao i prije 20, a kamoli prije 40 godina. Dakle, i to treba uzeti u obzir, generacije koje informacije danas su navikle dobivati na drugačiji način. Tako da, u svakom slučaju, mislim, prostora ima i potrebe itekako ima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kada je moguće biti mlad i talentovan, odnosno kada osobu koja je mlada i talentovana počinjemo zvati uspješna i ostvarena u karijeri, do kada tolerišemo vječite talente, one nikada procvjetale. U novom izdanju podcasta Glaso mladih Radija Slobodna Evropa, Adnan Čomor je ugostio Mirzu Rahmanovića Indiga, koji je prešao cijeli ovaj put. Ipak, ako njega pitate, nije.
Ali se ne osjećam mlad.
Rano propao.
Pa ne znam kada prestaje to mlad, talentovan. A ovo uspješan i ostvario se, tu definitivno ne smatram. Imam osjećaj da ako sebi u glavi stvorim tu neku sliku da sam uspješan i ostvario se, mislim da ću prestati raditi muziku. Doslovno. Jer obično sve što radim, uvijek nakon svakog završenog projekta, sutradan sam već, imam u glavi, nije bila dovoljno dobra, može bolje, mora bolje i u stvari to me na kraju pokreće. Jer ako budem imao neku satisfakciju, ovo je super, ja sam sad uspješan u stvari, mislim da mi neće onda uopšte biti više zanimljivo da radim.
Šta je umjetnička, odnosno kreativna blokada? Zašto su osobe sa previše znanja i vještina sklone nekoj vrsti autodestrukcije? Zašto podcjenjuju svoj rad i zašto im njihovi radovi, bez obzira o čemu se radi, nikada nisu dovoljno dobri?
Svu muziku koju sam do sad izbacio, ja imam trenutno zamjerki, milion, ispravio bi svašta nešto, ali možda bi stvar napravio grešku. Možda ja nisam bio svjestan da je to u tom trenutku baš bilo dobro i da je to sad što ja sebi stvaram pritisak, to je druga stvar, ali samo moraš sebi u glavi da razdvojiš. Nebitno, riješi se tog i... Jer dosta ljudi se nađe u nekom infinite loopu, nije dovoljno dobro, može bolje i konstantno radi 5 godina na jednoj pjesmi, šta dobijaš? Gubiš sebe na kraj krajeva o tom, samo prihvati da ideš dalje.
Ovo je samo kratka najava zanimljivog polusatnog druženja u podcastu Glaso mladih, epizoda Indigove tonske ovlasti. A sve ostale epizode podcasta možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom koji će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Hoće li novi zakonski propisi za organsku poljoprivredu u Evropskoj uniji i pooštrene mjere uticati na BH proizvođače? Sead Herceg, predsjednik Udruženja organskih proizvođača Federacije Bosne i Hercegovine.
Može se desiti, da kažemo, izvoz organskih proizvoda u tom smislu i opadne, jer neće moći izvoziti taj proizvod ako ne bude usklađen.
Kroz projekat Moj posao, mladi Cazinjani uče tajne italijanske kuhinje, prvenstveno uče da postanu vrhunski pizza majstori. Šta o tome kažu Zinedine i Ermina?
Ja sam apsolvent na Višoj strukovnoj školi za ugostiteljstvo i turizam u Mariboru. Ovo je šlag na kraju da završim ovu obuku i za pizza majstora kao neka dodatna edukacija.
Baš volim da kuham, želim naučiti nešto novo i baš za pizza majstora to mi je u interesu i eto drago mi je i želim da naučim.
Muzej Hercegovine započeo je renoviranjem legata Jovana Dučića. Simo Radić, istoričar muzeja Hercegovina.
Jovan Dučić je kao diplomata proveo u službi skoro 30 godina. Obilazio je brojne metropole od Carigrada, Sofije, Atine, Budimpešta, Bukurešta, ali svakako Rim je bio njegov, da kažemo, davni san i velika želja. Dučić je tokom boravka u Rimu sakupio znatnu kolekciju rimskih umjetnina.
Ostanite sa nama. Prije toga o političkoj situaciji. Evropski parlament osudio je secesionizam lidera Milorada Dodika i pozvao Evropsko vijeće da uvede sankcije lideru Saveza nezavisnih socijaldemokrata i njegovim saradnicima. To je navedeno u amandmanu uz godišnji izvještaj Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta, za koga je glasalo 504 zastupnika u Evropskom parlamentu. Sankcije za Bosnu i Hercegovinu spominju se samo kao posljednja mogućnost i u dokumentu koje je izradila Evropska služba za spoljnu akciju, kabinet koji vodi Josep Borrell, o čemu će se raspravljati na sastanku evropskih ministara vanjskih poslova 21. februara. Više je saznala Đeračina Tuhina.
Radio Slobodna Evropa ima u uvidu ovaj dokument koji će evropskim ministrima inostranih poslova poslužiti za pripremu mišljenja kako dalje pristupiti situaciji u BiH. Oko ovog dokumenta će se raspravljati na sastanku 21. februara. Kada je reč o sankcijama, njihova primjena se sugeriše samo u slučajevima daljeg pogoršavanja situacije. Upozoravaju se države članice da su mogući bezbednosni incidenti ako instrumenti kažnjavanja ne uspeju da promene negativan tok delovanja i ako je zemlja ušla u izborni period bez dogovora o ustavnim i izbornim reformama i daljem sprovođenju secionističke politike. Najviši zvaničnici smatraju da se najavljeni opšti izbori u Bosni i Hercegovini moraju održati po planu bez obzira na ishod reformi. Među merama koje bi preduzela u BiH se spominju financijski instrumenti sve do restriktivnih mera. Međutim, kabinet Josepa Borrella se pre svega zalaže za politički dijalog kako bi se prevazišla kriza. Kako se navodi u dokumentu, politički angažman Evropske unije treba da se fokusira na omogućavanje pokretanja konkretnog dijaloga unutar državnih institucija o pitanjima koja uporno podstiču političke tenzije. Spominje se neophodnost da se mobilišu svi relevantni akteri Unije koji bi nastavili angažman na visokom nivou sa vlastima i političkim akterima Bosne i Hercegovine, naglašavajući i posljedice ako se situacija ubrzo ne popravi. Postoji znatan rizik da destabilizujuće aktivnosti mogle intenzivirati kroz entitet Republika Srpska ukoliko se ukupna geopolitička situacija dalje pogoršava, upozorava se u ovom dokumentu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Na vrat vratima Evrope.
Kako evropska pravila utiču na poslovanje zemalja koje još nisu članice Evropske unije? Naime, novi zakonski propisi za organsku poljoprivredu u Evropskoj uniji stupili su na snagu od početka ove godine. To se odnosi na jačanje sistema kontrole duž cijelog lanca snabdijevanja. Biće pooštreni odnos prema proizvođačima iz Bosne i Hercegovine, odnosno trećih zemalja koje će se morati pridržavati istih pravila kao i organski proizvođači u Evropskoj uniji. Priču ima Arnes Grbešić.
Porodična firma Halilović iz Ilijaša kod Sarajeva bavi se organskom poljoprivredom i svoje proizvode izvozi na tržišta Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Na plantažama firme i u saradnji sa kooperantima prema pravilima organske proizvodnje uzgajaju se žitarice, ljekovito bilje i povrće. Ova firma proizvodi prirodnu kozmetiku, eterična ulja, brašna i čajeve. Hoće li novi zakonski okvir za organsku proizvodnju koji je u Evropskoj uniji stupio na snagu 1. januara ove godine uticati na poslovanje firme Halilović, odgovara zamjenica direktora Meira Halilović.
S obzirom da mi se bavimo organskom proizvodnjom, nama i nešto posebno i ne utiče. Mi imamo taj svoj sistem, taj sistem po kom se radi, tako da do sad nismo imali problema, pa ne znam, vidjet ćemo u budućnosti.
Bosna i Hercegovina je prva zemlja u regionu čiji organski proizvođači još od 2011. godine direktno izvoze na tržišta država Evropske unije i Švicarske konfederacije, i to zahvaljujući domaćem certifikacijskom servisu koji im pruža organska kontrola iz Sarajeva. To je jedino bosansko-hercegovačko tijelo za organsku certifikaciju priznato od strane Evropske unije. Pored toga, još 8 certifikacijskih kuća iz svijeta u svom geografskom djelovanju ima prijavljenu Bosnu i Hercegovinu kao zemlju u kojoj djeluje, ali niti jedno od njih nije registrovano u BiH kao akreditirano pravno lice sa zvaničnim sjedištem u zemlji. Novi propisi u Evropskoj uniji u sektoru organske proizvodnje odnose se više na certifikacijske kuće nego na proizvođače, objašnjava direktorica organske kontrole Mersida Musabegović.
Vezano za proizvođače i ne baš, ali za nas kao certifikacijsko tijelo, da jel naše procedure saglasimo sa novom EU regulativom koja je već stupila na snagu, ali ima prelazni period gdje mi kao tijela, a onda i naši proizvođači moraju da ispune neke uslove. U biti za same proizvođače i nema nekih značajnih promjena, osim što moraju da prate nas i mi smo tu njima da pružimo servis.
U certifikacijski proces organske kontrole je uključeno više od 500 proizvođača iz Bosne i Hercegovine, koji su individualno certificirani ili kao članovi grupe koja je nosila certifikata. Organski proizvođači u Bosni i Hercegovini uglavnom se bave uzgojem jagodičastog voća, otkupom i prometovanjem samoniklih biljnih vrsta. Manji broj se bavi animalnom proizvodnjom i pčelarstvom. Vrlo je malo onih koji prerađuju svoje sirovine u finalne proizvode koji imaju dodatnu vrijednost, to jeste skuplje su na tržištu, dodaje Mersida Musabegović iz organske kontrole. U Novom Travniku organskom proizvodnjom bavi se firma Herceg, čija je osnovna djelatnost proizvodnja i prerada ljekovitog bilja. Vlasnik firme Sead Herceg je i predsjednik Udruženja organskih proizvođača Federacije Bosne i Hercegovine.
Druge firme s kojima mi sarađujemo izvozimo prema Evropskoj uniji šumske plodove, gljive i ljekovito bilje. Može se desiti u 2022. godini, pošto smo do kraja 2021. trebali uskladiti, ali evo mi još uvijek to nismo uradili, može se desiti, da kažemo, izvoz organskih proizvoda u tom smislu i opadne, jer neće moći izvoziti taj proizvod ako ne bude uskladjen. Jer mora ministarstvo, znači državna agencija BATA akreditovati naša certifikacijska tijela unutar Bosne i Hercegovine i za to ministarstvo koje je nadležno da izda potvrdu da je taj proizvod usklađen sa regulativom Evropske unije.
U prošloj godini izvoz organskih proizvoda iz Bosne i Hercegovine bio je za 20% veći u poređenju sa 2020. godinom. Bio je vrijedan oko 7 miliona i 600 hiljada eura, podaci su organske kontrole Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini postoje dobri uslovi za rast organske poljoprivrede, u kojoj su prinosi manji nego u konvencionalnoj proizvodnji. Domaći proizvođači kažu da im je potrebna veća podrška nadležnih za poljoprivredu. Još jednom direktorica organske kontrole Mersida Musabegović.
Zapravo EU regulativa nova je znatno transparentnija, znatno detaljnija. Sada ono što mi već radimo na već postojeći način, trebamo još kroz neke detalje da malo bolje definišemo prema Evropskoj komisiji kao autoritetu koji za našim akreditacionim tijelom prati naš rad. Dakle, tek smo na početku apsolutno svi, i akreditacijsko tijelo, čak i Evropska komisija nije u potpunosti definisala ta pravila. Svaka zemlja članica ima pravo da tumači neke stvari i da se ta neka izuzeća neke zemlje žele da ih se ima, neke ne žele, znači ipak i unutar Evropske komisije postoje još uvijek nedoumice kako i na koji način da se implementira. Znači postoji regulativa, ali način kako da se implementira ti podzakonski akti, pravilnici još uvijek nisu jasno definisani.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Do kraja ove godine trebalo bi biti završeni svi planirani radovi na revitalizaciji Luke Brčko. Ukupna vrijednost radova je 10 miliona eura osiguranih kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj. U toku je obnova lučkog platoa, nakon čega slijedi izgradnja nove pristupne ceste, izmještanje željezničke pruge te instaliranje nove lučke dizalice znatno većeg kapaciteta od postojećih. Zoran Matkić.
Planirani radovi na revitalizaciji Luke Brčko započeli su rekonstrukcijom lučkog platoa. Radove koji su dobrano odmakli izvode domaća poduzeća Bijeljina i Prijedor putevi izabrani na javnom tenderu. Direktor Luke Perica Josić.
Radovi teku dobrom dinamikom na platou i ja se nadam da će biti završeni u predviđenom roku. Taj rok je 8. ožujka 2022. godine i evo ja se nadam da će izvođači da stignu taj rok i da će biti sve završeno.
Jedna od najbitnijih stavki revitalizacije Brčanske luke je i nabavka nove suvremene lučke dizalice, znatno veće kapaciteta od postojećih. I ove aktivnosti su u poodmakloj fazi, kaže direktor Josić.
Tu smo ovih dana imali uplatu avansne fakture dobavljaču. Ugovor je potpisan 7.9.2021. godine, a rok za završetak je 12 mjeseci. Ja se nadam da će i ta nabavka teći dobro i evo u stalnoj smo komunikaciji sa izvođačima iz Rusije da dogovorimo dinamiku isporuke. Ta dizalica će doći u dijelovima. Ja se nadam da će već možda za koji mjesec početi stizati prvi kamioni sa dijelovima dizalice.
Osim pretovara roba, bitan udio u poslovanju luke i dobit ostvarena radom terminala, ali su prihodi po ovom osnovu zatvaranje mosta na Savi za teretni promet upola manji. Tako su umjesto ranijih 1.200.000 maraka ostvarili dobit od svega 600.000 maraka. Intenziviranje razgovora oko rekonstrukcije mosta na državnoj razini daju više optimizma menadžmentu Brčanske luke.
Tako da se nadam da Hrvatska je tu suglasna i oni su voljni dati određeni iznos za rekonstrukciju. Sada je na Bosni i Hercegovini, to jest na Vijeću ministara, da oni to potvrde kako bi se krenulo u sanaciju ovog našeg postojećeg mosta.
Zapušten plovni put i nizak vodostaj rijeke Save izravno utječu na poslovanje luke, što se posebice negativno odrazilo u prošloj godini, naglašava Josić.
Mi smo u prošloj godini pretovarili oko 40.000 tona različitih tereta. To je ovako jedan malo obim posla. Razlog tome je, kao što ste rekli, i jako loš vodostaj, ali i korona koja, evo, poslovni subjekti su smanjili obim svojih aktivnosti, tako imaju manje potrebe za lučkim uslugama.
Među tri dijela projekta revitalizacije Luke Brčko je izgradnja pristupne ceste i izmještanje trase željezničke pruge. Priprema za početak ove faze je pri samom kraju, tako da bi radovi trebali započeti do kraja ovoga mjeseca. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Edukativni centar Horeka i druga srednja škola Cazin uz podršku Udruženja radnika ugostiteljstva i turizma Bosne i Hercegovine i gradske uprave realizovali su u Cazinu projekat Moj posao. U okviru ovog projekta organizovana je obuka za 18 nezaposlenih mladih Cazinjana za kuhare italijanske kuhinje, prvenstveno pizza majstore. Detalje donosi Azra Bajrić.
Želeći nešto novo naučiti o specijalitetima italijanske kuhinje, Zinedin i Ermina su bez dvoumljenja aplicirali za projekat Moj posao. Zinedinu je profesija kuhara buduće zanimanje, Ermina se kuhanjem bavi iz hobija.
Ja sam Rači Zinedin, apsolvent na Višoj strukovnoj školi za ugostiteljstvo i turizam u Mariboru. Ovo je šlag na kraju da završim ovu obuku i za pizza majstora kao neka dodatna edukacija.
Mina Muhameda, prijavila sam se na ovaj kurs, baš volim da kuham. Želim naučiti nešto novo i baš za pizza majstora, to mi je u interesu i eto drago mi je, želim da naučim.
Sadetu Budimliću životna je želja biti čuveni pizza majstor.
Najveći pizza majstor na svijetu mislim da su Italijani. Ovi 10 dana meni je stvarno bilo super, značajno, pogotovo zato što mi je, rekao sam, životna želja da završim za pizza majstora.
I Ajla Škrgić oduševljena je znanjem koje je stekla tokom obuke.
Mislim da će mi ovo puno značiti u budućnosti, zato što sam imala priliku učiti od vrhunskog majstora tajne pripremanja pice i mnogi drugi jela, dao mi je stvarno puno dobrih savjeta i recepata kako biti dobar čovjek, ne samo biti dobar kuhar.
Instruktor je bio Javor Darko Baki, koji za sebe ima edukaciju oko 250 pizza majstora iz cijele Bosne i Hercegovine.
Ja to radim u okviru udruženja ugostitelja i radnika ugostiteljstva koji ozbiljno pristupa tom projektu. Sve se može naučiti, znate. Ja isto uvijek akcentujem na to da je najbitnije da bude dobar čovjek, a ostalo pokažem ovi kandidat. Stvarno s većinom upijali to znanje, trudili se.
Projekat su realizirali Edukativni centar Horeka i druga srednja škola uz podršku Udruženja radnika ugostiteljstva i turizma BiH i grada Cazina. Željko Tatić, predsjednik udruženja.
Nakon prve zvanične obuke u gradu Cazinu za talijansku kuhinju za pizza majstore, iskreno vam kažem, jako prezadovoljan sa puno utisaka, odlazimo iz Cazina i imamo 16 kandidata koji, vjerovali ili ne, već mogu sutra da počnu da rade.
Selma Kličić, savjetnica gradonačelnika Cazina.
I nadamo se da će obezbijediti se bolje uslove i za zaposlenje. To nam je u stvari i bio primarni cilj, kao i edukacije. Ovo je tek prva u nizu obuka gdje ćemo u toku godine, nadamo se, imati barem 10 obuka ovakvog karaktera.
Haris Ćoralić, direktor prve srednje škole Cazin, ne krije ponos što je upravo u ovoj školi realiziran projekat Moj posao.
I moram kazati da ovo je jedinstven primjer u stvari da jedna odgojno-obrazovna ustanova bude domaćin ovakvoj kulinarskoj edukaciji, jer su se ove edukacije uglavnom vrše u ugostiteljskim objektima gdje onaj su uslovi još dodatno bolji itd.
Profesori Denis Omanović i Jasmin Topić.
Ja vjerujem vrlo brzo da ćemo se mi afirmirati kao jedna turistička destinacija koja treba jako kvalitetni stručnjak. Same naši učenici koji uspješno rade i završavaju, bit će spremni za takav rad u bilo kojem ugostiteljskom objektu ili za prehranu i za smještaj.
Projekat koji već traje oko 3 godine. Mi smo već radili edukaciju za pizza majstore, gdje nam jedna austrijska organizacija plaćala za naše učenike, baš učenike srednje škole. Ovdje smo u kabinetu srednje škole koja ima dobre uslove da se radi ta edukacija.
Cilj projekta Moj posao je da se kroz osposobljavanje i usavršavanje u oblasti ugostiteljstva doprinese većoj mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih lica. Dvoje polaznika odmah po završetku obuke dobilo je zaposlenje, a sudeći po završnici projekta, ni ostali neće imati problema u pronalaženju posla. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajerić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Donosimo i priču o BiH građanima u dijaspori. Životna priča Sarajke Maje Zelihić može poslužiti kao inspiracija mnogima i dokaz da trud i stalno usavršavanje i obrazovanje neminovno vode ka uspjehu. Maja je prije 2,5 decenije bila jedna od 100.000 izbjeglica iz Bosne, a danas je jedna od 100 najinspirativnijih lidera u svijetu. Alen Bajramović.
Za biografiju Maje Zelihić bilo bi potrebno mnogo više vremena, ali u najkraćem, Maja je dekanesa i redovna profesorica na Forbesovom koleđu za biznis i tehnologiju Univerziteta u Arizoni, oficijelni globalni istraživač Sjedinjenih Američkih Država, predsjedavajuća je nekoliko svjetskih industrijskih odbora, u odboru Forbes School of Business predsjedava i liderima industrijskih sektora u Sjedinjenim Američkim Državama, među kojima su i Steve Forbes i Rich Calgard. Po izboru prestižnog magazina Global Leaders Today u januaru je proglašena jednim od 100 najinspirativnijih lidera u svijetu. Na istoj listi su i Bill Gates, Oprah Winfrey i drugi.
Normalno čovjeku prija da bude na toj listi, ono čisto kao osjeća nešto. Međutim, šta liste ove znači? Kontaktiraju me organizacije za suradnju, kontaktiraju me kompanije koje su zainteresovane za naš indeks percepcije, univerziteti koji žele da surađuju sa mnom. Znači, te liste u stvari, to je ono što, koja ti vrata lista otvara.
Maja je kao dijete tokom rata napustila Sarajevo i zanimljivo je da je 4 godine živjela u izbjegličkom centru u Innsbrucku u Austriji. Prvu gimnaziju završila je u Sarajevu, a školovanje nastavila u Austriji iz izbjegličkog centra, u kojem je upoznala i svog supruga Rusmira.
Upoznala sam svoga muža koji je bio evakuisan kao jedan od 3 najteža ranjenika iz Sarajeva, a tamo su upoznali u Austriji, a on je bio MUP BiH, specijalna policija. Spašena mu je ruka u Austriji, međutim nije mu spašena funkcija i onda smo mi čuli da, između ostalo, počeli smo taj neki imigracijalni proces. Onda se stvorila ideja da se vratimo u Sarajevo, da se snađimo ponovo u Sarajevo, vratili smo se u Sarajevo, spucala nas je naravno nostalgija i bilo nam je tako lijepo. Čak smo u jednom sekundu razmišljali da ostanemo.
Sarajevo su ubrzo napustili zbog Rusmirovog liječenja na klinici Mayo na Floridi. Planirali su povratak odmah nakon operacije i oporavka, ali Jacksonville je postao njihova trajna adresa. Maja je u večernjoj školi usavršavala engleski jezik, upisala koleđ, te naporno radeći ispisivala priču koja danas inspirira mnoge.
Kome god zna, zna da sam radila 2-3 posla i da sam išla u školu na večer i da nisam spavala. Ja sam spavala 4-5 sati jedno 15-20 godina i to sam radila. Po noći sam učila. Magazinu sam radila prvo, moj prvi posao je magazin. Onda sam, kako sam išla kroz školu, svi su poslovi išli na bolje. Poslije magazina sam ušla kao neka banka, poslije banke sam ušla u kompjutersku kompaniju, poslije kompjuterske kompanije, normalno Mary Lynch. Bila sam u financijskoj industriji dugo. I sve je to tako. Znači, kako sam šta završavala, išla sam dalje.
Iz sadašnje perspektive teško je objasniti koliko je žrtvovanje bilo potrebno kako bi danas uživjela u plodovima napornog rada, učenja i neprospavanih noći, ali njen uspjeh u nekoj drugoj zemlji, uprkos svemu, ne bi bio moguć.
Migracija je borba, Amerika je borba. Ali sam shvatila vrlo brzo da je ovo zemlja svi mogućnosti za sve ljude. Uopšte nije važno ko si, odakle si, što na primjer Austrija nije bila. U Austriji je velika razlika kako se kaže, gastarbajter, jel? A Amerika je zemlja gdje koliko znaš, koliko vrijediš, možeš sam stvoriti i možeš početi iznova i napraviti bilo što možeš napraviti od sebe. Tako sam ja, imala sam te ciljeve, pisala ciljeve, svake godine napišem ciljeve i onda vidim šta mogu, šta ne mogu i tako dalje. To ja radim.
Posao na fakultetu voli, ali njena životna strast je digitalizacija svijeta u razvoju, online učenje te istraživački projekti koje je radila u Meksiku, Haitiju, Kubi, Panami, Jordanu, Zambiji, na Balkanu i drugim dijelovima svijeta. Sa doktoricom Dianom Hamilton, ženom koja je na listi 50 mislilaca svijeta, nakon višegodišnjeg istraživanja 2020. godine objavila je knjigu o indeksu percepcije.
Ja i vi se sada ne vidimo, ali mi već stvaramo određenu percepciju jedno o drugom. Na osnovu tona naših glasova, na osnovu možda našeg akcenta, na osnovu pristupačnosti, na osnovu da li sam se odmah javila kada ste nazvali telefonom. Znači ima 1000 razloga i vi niste svjesni svega što vam se dešava u vašoj glavi trenutno dok vi sa mnom pričate. Znači mi smo radili kompletne faktore koji utiču na ljudsku percepciju. Onda smo napravili taj indeks koji je samo za organizacije, za biznise. Šta utiče na percepciju zaposlenih i kako mogu poslodavci, biznis lideri, da iskoriste to znanje o percepciji njihovih zaposlenih, da ih motivišu da budu produktivniji, da budu efikasniji.
Bosna i Hercegovina ima snažan sistem obrazovanja. Njena djeca nižu uspjehe širom svijeta i spremni su da se takmiče s bilo kim, kaže Maja, ali nedostaju ulaganja u obrazovanje i drugačiji politički ambijent.
Naši lideri trebaju da dovode ne samo strane investitore, nego da surađuju sa ljudima našim koji su izvan zemlje i pokušavaju da prave neke projekte. Međutim, kao što ja vidim, ja slabo pratim vijesti, uopšte političke vijesti ne pratim, ja pratim biznes vijesti. Ali ovih nekoliko dana, kako sam čula se sa dosta tih medija, gledajući naše vijesti, naši lideri se bave nekim pričama koje nas nigdje ne vode. Mislim, daj da se okrenemo privredi, da radimo na ekonomiji, da radimo na uređenju društva, i je postoji dosta organizacija naših ljudi koji su na stranstvu, koji pokušavaju nešto pomoći, ali sve to malo, jer država treba organizovati te poduhvate. Ali ne možemo mi to ništa da organizujemo, zato što je fokus na nekim ispravnim starim temama u koje se vrte u krug i nigdje ne vode.
Nije očekivala da će njen uspjeh naići na takve reakcije u Bosni i Hercegovini, ali oduševljena je sa stotinama poruka mnogo mladih i pametnih, spremnih da se sa novim idejama okrenu svijetu i napretku. Kaže da bi nakon 3 decenije vladavine muškaraca možda trebalo pustiti žene da Bosnu i Hercegovinu povedu drugačijim putem. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Muzej Hercegovine započeo renoviranje Dučićevog legata, koji je vlasništvo ove trebinjske institucije. Prema riječima zaposlenih, rekonstrukciju su započeli svojim sredstvima, ali i donacijom Italijanke Carmele Scarani Maračić, koja je diplomirala na temi književnost Jovana Dučića. Poslušajte šta je o tome saznao Nebojša Kolak.
S pravom Trebinje nosi i naziv Dučićev grad. Ovaj pjesnik je donirao razne predmete svom rodnom gradu, koji se nalazi na otvorenom, ali i u stalnoj postavci Muzeja Hercegovine. Zaposleni u ovoj instituciji u rekonstrukciju Dučićevog legata krenuli su bez nekih većih sredstava. Povod je prošla godina koja je proglašena pjesnikovom godinom. Ivana Grujić, direktor Muzeja Hercegovine.
Za nas je to bila jedna izuzetno dobra prilika, jer eksponati nisu u izložbenom prostoru svi, i onda je moglo da se pristupi jednom malom građevinskom, da kažemo ovako, o renoviranju.
U okviru ove rekonstrukcije sanirat će se zidovi i podovi, ali podijelit će se Dučićeva arheološka i umjetnička zbirka. Prva Dučićeva zbirka stigla je u Trebinje davne 1934. dok je najveći broj eksponata stigao 1935. godine. Grujićka.
Sada smo mi rešili da malo razdvojimo taj njegov intimni deo od onoga što je bila kolekcija, da kažemo, za koju će posetioci moći da pogledaju, i u tom manjem delu će biti njegovo ambasadorsko delo, ordenje i određena prepiska koja se čuva u muzeju.
Zanimljivo je da je Dučić, pored toga što je bio pjesnik, diplomata, bio i strastveni kolekcionar. Upravo mu je diplomatija u mnogome pomogla da dođe do izuzetno značajne zbirke. Simo Radić, istoričar Muzeja Hercegovine.
Jovan Dučić je kao diplomata proveo u službi skoro 30 godina. Obilazio je brojne metropole od Carigrada, Sofije, Atine, Budimpešta, Bukurešta, ali svakako Rim je bio njegov, da kažemo, davni san i velika želja. Tako da sa oduševljenjem je dobio, prihvatio tu odluku o imenovanju za kraljevskog poslanika u Rimu. Njemu se često zamjeralo da se više bavio tim kulturnim djelatnostima, a malo manje diplomatijom, ali u svakom slučaju Dučić je kom boravka u Rimu sakupio znatnu kolekciju rimskih umjetnina.
Do ove značajne kolekcije umjetničkih predmeta Dučić je dolazio obilazeći antikvarnice i razne licitacije i kupovao razne umjetnine. Sve te umjetnine su osnova zbirke Dučićevog legata u Muzeju Hercegovine. Svaki predmet ima svoj određeni značaj. Radić.
Pa zaista je teško pričati o tome, ali svakako sarkofazi koji se čuvaju u našem muzeju, zatim ta kolekcija kamene plastike, odnosno reljefa, dijelovi skulptura, svaki od tih predmeta je značajan i zanimljiv na svoj način.
Pored toga što su se vodili Dučićevom godinom, još jedan značajan moment je naveo zaposlene u Muzeju Hercegovine da se odluče na rekonstrukciju Dučićevog legata. Grujićka.
Ali jedan onako, da kažemo, moment koji nas je učvrstio u tome da to treba da uradimo je bila donacija gospođe Carmele Scarani Maračić, koja Italijanke koja živi u Bariju. To je jedna 82-godišnja gospođa koja je diplomirala na temi književnosti Jovana Dučića, i od tada ona sa svojim suprugom je dolazila u Dubrovnik i u Trebinje i svakog leta je ona po nekoliko dana provodila u Trebinju, ali ta njena velika ljubav prema Jovanu Dučiću je eto spojila nas i nju i udruženje fondacija koje oni imaju Sesto Senso, koje pomaže potrebitima, je odlučilo da eto 3000 evra uputi nama upravo za ovo renoviranje.
U Muzeju Hercegovine vjeruju da će se pronaći i drugi donatori koji bi se određenim sredstvima odužili Dučiću za ono što je činio za svoj rodni grad, kako bi prostor za Dučićev legat dobio novi sjaj. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugu.